Μια που είχαμε αυτό το τραγούδι, κύριε Γερουλάν, σήμερα εδώ στην συνότητα του 102 στα FM, και το οποίο μιλάει για πολλά, και το οποίο, όπως έλεγα νωρίτερα και στο κοινό μας, στο ακροατήριό μας, ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί περισσότερο από 30 χρόνια πριν, αλλά έχουμε τις ίδιες αναζητήσεις σε αυτή τη χώρα. Πολύ περισσότερο βέβαια σε αυτόν τον χειμώνα, ο οποίος προμηνύεται σκληρός. Πολέμους έχουμε στη γειτονιά μας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε ένταση αυτών των πολεμικών αναμετρήσεων, αλλά να έχουμε ύφεση. Ενεργειακή κρίση, μια Ευρώπη η οποία δεν ξέρει ακριβώς ακόμη να βρει τα πατήματά της, ψάχνεται τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει και την ενεργειακή κρίση, αλλά και την οικονομική κρίση στις τσέπες των πολιτών της. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς γι' αυτό, γιατί είστε και ένας άνθρωπος που έχει γυρίσει στον κόσμο, έχει ζήσει και σε τόπους έξω από την Ελλάδα. Είστε, θα έλεγα, αυτό που λέμε έτσι με την καλή έννοια, κοσμοπολίτης. Ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η απάντηση της Ευρώπης καταρχήν σε όλα αυτά τα κέρια ερωτήματα?
Έχουμε ποια μπορεί να είναι η απάντηση της Ευρώπης, έχουμε και ποια μπορεί να είναι η απάντηση της Ελλάδας. Λοιπόν, θέσατε πάρα πολύ σωστά τα ζητήματα και η απάντηση δεν μπορεί να είναι επιδόματα. Αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει γύρω από την Ελλάδα είναι μια συγκυρία η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Έχει τεράστιες προκλήσεις, έχει όμως και πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τη χώρα. Έχει ευκαιρίες που οι Έλληνες έχουν μάθει να αδράζουν και έχουν τη δυνατότητα πραγματικά να εκμεταλλευτούν αυτό το οποίο μας δίνεται σαν ευκαιρία. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον 7 ελληνικά προϊόντα έχουν φτάσει στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έλληνες, κυρίως μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, όπως είναι οι άνθρωποι που παράγουν κρασί, ψάρι, λάδι, ελιές και ούτω καθεξής, έχουν καταφέρει πραγματικά να κάνουν τα ελληνικά προϊόντα περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Κάνω μία στάση εδώ, γιατί έτσι λίγο κιόλας εκπλήσωμαι, γιατί συμφωνώ απόλυτα με δύο βασικές θέσεις που βάλατε στο τραπέζι μέχρι τώρα, στο ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τη λογική των επιδομάτων. Και δεύτερον, επειδή συμφωνώ και εγώ πολύ με αυτήν την άνοδο των ελληνικών προϊόντων και πιστεύω πάρα πολύ στην ελληνική γη, αλλά και στην τυποποίηση που δεν ξέραμε μέχρι τώρα, δυστυχώς πολλοί από εμάς, και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτήν την άποψη για τα ελληνικά προϊόντα που έχουν αρχίσει, και όχι μόνο έχουν αρχίσει τώρα, αρκετό καιρό τώρα, να κατακτούν τις ξένες αγορές. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ σημαντική επένδυση από όλους.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το λέω αυτό για να δείξω ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη πλούτο, ο οποίος όμως τον εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ αργά. Εάν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε πλούτο και να φτιάξουμε πλούτο που θα μείνει στις επόμενες γενιές, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με επιδόματα τα οποία χρεώνουν τις επόμενες γενιές. Λοιπόν, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό και κατά πάσα πιθανότητα ένα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι απλώς ανταγωνίζονται για το ποιος θα μοιράσει περισσότερα χρήματα. Δεν είναι δικά τους. Αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Από κάποιους τα πήρανε για να τα ξαναδώσουν πίσω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ανακύκλωση του δικού μας πλούτου, αντί να δημιουργούμε καινούριο. Και εγώ λέω, γίνεται η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το μόνο που έχει να πει ένας πρωθυπουργός είναι πώς θα μας δώσει πίσω τα δικά μας τα χρήματα. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό τον αμύθιτο πλούτο που έχει η χώρα, που έχει η Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, μιας που ερχόμαστε πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για το πώς θα δημιουργήσουμε περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης. Δεν έχουν τίποτα να πούνε γι' αυτά. Λοιπόν,
επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ζήσει μεγάλα ποσοστά ανεργίας από βιομηχάνησης κλπ. Ειδικά η Βόρεια Ελλάδα και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα, μια που θα βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, εσείς, και επειδή φαντάζομαι ότι είστε σε μια έτσι κοινή σκέψη όλοι όσοι βρίσκεστε γύρω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ποιο είναι το σύνθημα με το οποίο θα βρίσκεται σήμερα το κόμμα σας, σήμερα και αύριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι θέλει να σηματοδοτήσει?
Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να το αφήσουμε στον ίδιο να το πει τις ώρες που έρχονται μπροστά μας. Θα κάνει την ομιλία του, θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Εκεί θα μπει το πλαίσιο με το οποίο το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί σε αυτές τις εκλογές, και νομίζω σωστό είναι να το πει ο ίδιος. Όμως, ξέρω πολύ καλά ότι μέσα στις διεργασίες τις οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει πάρα πολύ ζωντανή η έννοια του πώς θα δημιουργηθούν ευκαιρίες, πώς θα δημιουργήσουμε ένα πλέγμα ασφάλειας για τη νέα γενιά, για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, το οποίο όμως δεν θα είναι απλώς ένα επίδομα. Θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χτίσουμε τη δυνατότητα όλων των κοινωνικών στρωμάτων να προχωρήσουν μπροστά, να προοδεύσουν και οικονομικά και πολιτισμικά και κοινωνικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε λοιπόν έναν πρωθυπουργό και, ο οποίος δείχνει να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα που ζει το ελληνικό νοικοκυριό και να προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους δίνοντας επιδόματα. Θα δούμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν περιμένω πολλά περισσότερα. Ο κύριος Τσίπρας μας έχει συνηθίσει στο να προσπαθεί να υπερκεράσει τον πρωθυπουργό. Εμείς θα πάμε με ένα σχέδιο το οποίο πραγματικά μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη στον τόπο.
Δεν μου λέτε, κύριε Γερουλάνε, πέραν όλων των άλλων, πιστεύετε ότι το και πέραν των δημοσκοπικών αριθμών, οι οποίοι έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια, πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής θα το εμπιστευτεί ο κόσμος, θα το εμπιστευτούν οι πολίτες της χώρας, όποτε και αν είναι οι επόμενες εκλογές?
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει πάει από ένα κόμμα το οποίο ήταν τρίτο κόμμα και στο περιθώριο σε ένα κόμμα το οποίο γίνεται επιλογή. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα που έπρεπε να πετύχει ο καινούριος πρόεδρος. Να δώσει την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα πολίτη να πει υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, ας το σκεφτούμε. Δεν έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού κοιτάει και μας ακούει. Αν δείτε, ας πούμε, τις περιοδίες που κάνω σε κάθε γωνιά της Αθήνας, θα δείτε ότι έχουμε μεταφερθεί από εκεί που μιλούσαμε κυρίως στους ΠΑΣΟΚους να μιλούμε στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων και να έρχονται οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων να μας ρωτήσουν τι γίνεται, βρε παιδιά, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα, έχετε κάτι να πείτε. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι το πρώτο βήμα για να αρχίσεις να αυξάνεις τα ποσοστά σου, να κάνεις ένα καλό finish για τις εκλογές και εκεί να αρχίσει το ΠΑΣΟΚ να χτίζει τη δύναμή του και την αυτοδυναμία του για να διεκδικήσει την εξουσία.
Επειδή θα πάμε με έναν εκλογικό νόμο που θα φέρει λίγο δύσκολα τα πράγματα, έτσι όσον αφορά το σχηματισμό κυβέρνησης, τουλάχιστον στις αμέσως επόμενες εκλογές, για τις μεθεπόμενες δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει. Μάλλον ξέρουμε, έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος, αλλά είναι ακόμη μακριά. Και επειδή θα πάμε σε ένα τοπίο που μπορεί να χρειαστούν συνεργασίες, ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του προχθές είπε κάποια πράγματα. Μάλιστα, θα έλεγα ότι έριξε αρκετές ευθύνες στον κύριο Ανδρουλάκη. Σε κάποια στιγμή είπε ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά, φαίνεται να είναι μπροστά από τον πρόεδρό του. Εσείς τι πιστεύετε από αυτού και πιστεύετε ότι θα υπάρξουν τελικά περιθώρια συνεργασιών?
Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι ο Έλληνας πολίτης είναι μπροστά από όλα τα κόμματα. Δυστυχώς είναι πολύ σκερός τώρα που η πολιτική ζωή του τόπου δεν παράγει πολιτική λόγω των μνημονίων. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι όπου και αν γυρίσω στην Ελλάδα, ο κόσμος έχει λύσεις, ο κόσμος έχει απαντήσεις για ζητήματα. Τα κόμματα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να ακούσουν τον πολίτη. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες που έχει βγει παντού και μιλάει με τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να κάνει για να εισπράξει τις λύσεις που οι ίδιοι οι πολίτες προτείνουν. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό φέρνει μια αλλαγή, αν θέλετε, στη βάση της πολιτικής ζωής. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Γιατί πραγματικά δεν βλέπουμε τα δύο μεγάλα τουλάχιστον δημοσκοπικά κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα στη Βουλή αυτή τη στιγμή να φέρνουν στο προσκήνιο τις ιδέες που ακόμα η κοινωνία τις έχει επεξεργαστεί και τις ξέρει. Που τις ξέρει η τοπική αυτοδιοίκηση, τις ξέρουν τα επιμελητήρια, τις ξέρουν τα πανεπιστήμια. Η πολιτική ζωή του τόπου έχει μείνει πολύ πίσω. Άρα έρχεται ένα κόμμα τώρα με έναν καινούριο αρχηγό το οποίο διεκδικεί να οδηγήσει τη χώρα μπροστά, να δώσει ένα όραμα γύρω από το οποίο μπορούμε όλοι να συσπηρωθούμε.
Επειδή είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Έλληνας πολίτης είναι μπροστά από τα πολιτικά κόμματα, και εγώ το πιστεύω αυτό σε πολλές περιπτώσεις, θα ήθελα λίγο να κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας επιστρέφοντας στο βασικό, θα έλεγα, πολιτικό, ίσως και παραπολιτικό ζητούμενο, είναι βασικά πολιτικό, το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Επειδή ο βασικός εμπλεκόμενος αυτή την υπόθεση, ο βασικός έτσι, αυτός που ήταν θύμα των παρακολουθήσεων αυτών, ήταν ο πρόεδρος σας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα ήθελα τη δική σας άποψη και για το ζήτημα αυτό καθεαυτό, αλλά και για την πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει μετά από αυτό.
Καταρχήν, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν αυτός που είχε το κουράγιο να βγει έξω και να πει ότι είναι θύμα παρακολουθήσεων. Από εκεί και πέρα μαθαίνουμε συνέχεια για καινούριες παρακολουθήσεις. Ο κύριος Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, έχει παρακολουθηθεί. Σήμερα ακούμε ότι και από άλλα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους έχουν χτυπήσει τα συστήματα παρακολουθήσεων.
Ναι, ακούστηκε για τον κύριο Σπίρτζη, υπάρχει τώρα μια συζήτηση.
Άρα εδώ μιλάμε για ένα γενικευμένο πρόβλημα, το οποίο όσο μπορώ εγώ να δω από αυτά που βλέπουμε σήμερα, έχει υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΕΕΠ. Λοιπόν, έχουμε έναν κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος παίρνει την ΕΕΠ μέσα στο γραφείο του, παρακολουθεί τους αντιπάλους του και βγαίνει και μας λέει «έκανα λάθος, τα θέλω όλα στο φως». Και τι κάνει, η κυβερνητική πλειοψηφία μπλοκάρει την δυνατότητα κάποιων να μιλήσουν αποδεχόμενοι το απόρριτο, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος μπορεί να άρει, και δεν φέρνουν κομβικούς ανθρώπους να μιλήσουν στη Βουλή, όπως είναι ιδιώτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το πρέτητρο στην Ελλάδα. Σήμερα σας λέω, γιατί αυτό είναι μια είδηση, το Inside Story μιλάει για δύο ανθρώπους, τον κύριο Λαβράνο, τον κύριο Καντά και, συγγνώμη, και τον κύριο Μπίτζιο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει να φέρουν το πρέτητρο στην Ελλάδα χωρίς να ξέρουμε αν έχουν πετύχει ή όχι. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους τους ζητάει η Εξεταστική Επιτροπή και η κυβερνητική πλειοψηφία λέει όχι. Και λέω εγώ τώρα, αυτό είναι το όλα στο φως. Ποιο είναι το πρόβλημα το πολιτικό εδώ? Δεν είναι μόνο ότι συσκοτίζεται η υπόθεση. Είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, πρώτον, πριν από τις εκλογές, βάζει ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το έχουμε λύσει στη δεκαετία του 70, το θέμα της δημοκρατίας στο τραπέζι. Και αντί να μιλάμε αποκλειστικά για την πτώχευση του ελληνικού νοικοκυριού, αναγκαστικά μιλάμε και για άλλα θέματα που θα έπρεπε να έχουμε λύσει. Και μετά τις εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης, όσο είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα αποκλείει τη Νέα Δημοκρατία από οποιαδήποτε συνεργασία. Είτε είναι πρώτο κόμμα, είτε είναι μετά, είτε είναι παρακάτω. Γιατί το λέω αυτό? Ποιος μπορεί να εμπιστευτεί τον κύριο Μητσοτάκη να συνεργαστεί μαζί του, όταν μέχρι χθες του παρακολουθούσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης πλέον κρατάει την πολιτική ζωή του τόπου σε ομοιρία. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είμαι ενάντια στις συνεργασίες, αλλά οι συνεργασίες πρέπει να χτιστούν πάνω σε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο όλοι συμφωνούν και πάνω σε ένα στοιχειώδες επίπεδο εμπιστοσύνης, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διασφαλίσει. Άρα η πολιτική ζωή του τόπου, όσο ο κύριος Μητσοτάκης είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα μπολοδέρνει.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι αυτό πολύ το... προβληματικό για τα προβλήματα.
Πέραν των άλλων, δηλαδή, βγάζετε και το συμπέρασμα ότι δεν θα βγουν όλα στο φως κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, έτσι, κύριε Γερουλάνε?
Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν όλα στο φως, όσο έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν άρει το απόρριτο και δεν καλεί στην Εξεταστική Επιτροπή ανθρώπους οι οποίοι είναι κομβικοί στο να μάθουμε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα με αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Κύριε Γιουλάνε, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Με το καλό να έρθετε στην Θεσσαλονίκη. Σκόπευα να έχω άλλη μουσική επιλογή για μετά. Ωστόσο, θα επανέλθουμε στη Χαρούλα Αλεξίου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Και θα διαβάσω λίγο τους αρχικούς στίχους από το επόμενο τραγούδι. Ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι. Τώρα που άλλαξαν οι καιροί, μου γράφεις να γυρίσω, να δω μια μέρα πιο καλή, σαν άνθρωπος να ζήσω. Και τέλος πάντων, σου στέλνω χαιρετίσματα με δύο μικρά πουλιά, λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Ένα τραγούδι από πίσω, από τα 70's. Λοιπόν, καλή συνέχεια κύριε Γερουλάνε και καλή διαμονή και παραμονή στην Θεσσαλονίκη.
Η πιο ωραία ευχή είναι αυτή. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή συνέχεια στους αγρότες.
Να είστε καλά.